หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจะร้อนหรือเย็นก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา 4. จะร้อนหรือเย็นก็สักแต่ว่าเป็นเวทนา
แสดงธรรมกลุ่มต้นบุญเมื่อวันที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2559ผู้ปฏิบัติก่อนนี้สงสัยในคำถามท่านสงกรดที่ว่าอาบน้ำเย็นไม่หนาวมาบัดนี้ประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วครับเมื่ออากาศหนาวมาเยือน
เวลาอาบน้ำรับรู้ความเย็นตามที่ปรากฏเป็นเวทนา
แต่ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งทั้งก่อนขณะและหลังอาบน้ำเพราะความเย็นมีอยู่ตามที่ธาตุขันธ์สัมผัสแต่ไม่เอาจิตไปปรุงแต่งให้หนาวยิ่งขึ้นหรือให้เห็นเป็นทุกข์เกินจริงไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกไหมครับท่านทรงกรดตอบถูกต้องดีงามแล้วอากาศร้อนอากาศหนาวเมื่อมาสัมผัสกายเกิดผัสสะ
ก็ต้องเกิดเวทนาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นธาตุขันธ์คือเวทนามันก็ทำหน้าที่ของมันเป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือจิตเราพอเราไปยึดความเยือกเย็นหรือความร้อนของเวทนาในวงเล็บเวทนานอกเราก็จะรู้สึกร้อนเย็นไปตามเขาเขาในที่นี้ก็คือขัน
ธ์ถ้าเราเห็นความจริงของรูปนามสักครั้งหนึ่งจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยเหมือนตาเห็นรูปจริงๆ
จะเห็นชัดเลยว่าเย็นในวงเล็บเวทนาก็อยู่ของมันเราในวงเล็บจิตก็อยู่ของเราต่างคนต่างอยู
่การที่เราเอาจิตเข้าไปยึดเข้าไปปรุงแต่งนั่นแหละคือที่มาของทุกข์เพราะเห็นผิดว่าความร้อนก็ดีความเย็นของร่างกายก็ดีมันคือเราของเราผมถึงเคยตั้งคำถามว่าเวลาอาบน้ำร้อนน้ำเย็นยังร้อนเย็นตามน้ำในวงเล็บตามอากาศอยู่หรือไม่ซึ่งข้อนี้ยากมากที่ถามไม่ได้ถึงขนาดให้แยกจิตออกจากความร้อนความเย็นของน้ำหรอกแต่ต้องการสะกิดให้เกิดสติว่าน้ำร้อนน้ำเย็นก็เป็นเรื่องของน้ำกายร้อนกายเย็นก็เป็นเรื่องของกายของเวทนาถ้าเราฝึกสติมาดีจิตจะไม่ไปวุ่นกับน้ำร้อนน้ำเย็นหรืออากาศร้อนอากาศเย็นมากนักจิตจะมีความรู้สึกกลางๆที่เรียกว่าสตินั่นแหละตรงสติตรงนั้นมันสงบมันไม่ร้อนไม่เย็นไม่ขึ้นไม่ลงไม่แกว่งซ้ายทีขวาที
เวลามีคนไปถามพระอรหันต์ว่าหลวงปู่จะอยู่นานเท่าใดท่านจะตอบว่าแล้วแต่ธาตุขันธ์มันจะอยู่เท่าใดจิตท่านแยกเวทนาออกไปได้แล้วเมื่อดับขันธปรินิพพานดับธาตุขันธ์คือเวทนาเวทนาก็ไม่เหลือคอยรบกวนจิตต่อไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหลวงปู่ชาจึงสอนเสมอว่าให้ปฏิบัติไปให้เหนือเวทนามีพระธรรมเทศนาบทหนึ่งชื่อเหนือเวทนา
ลองไปหาอ่านดูหน้าที่ของเราคือทำจิตให้บริสุทธิ์เราจะไปทำธาตุขันธ์ขันธ์ห้าให้บริสุทธิ์ไม่ได้ขันธ์ไม่มีวันบริสุทธิ์มันก็วุ่นร้อนเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นหัวใจพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดว่าอันสุดท้ายคือทำจิตให้บริสุทธิ์วันก่อนไปเจอคำสอนคำหนึ่งของท่านใดไม่ทราบบอกว่าจิตก็จิตขันธ์ห้าก็ขันธ์ห้าเราต้องทำทั้งจิตและขันธ์ห้าให้บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยอ่านแล้วรู้สึกสลดใจในความเห็นผิดอันนี้มากในบรรดาคำสอนในหนังสือที่วางเกลื่อนกล่นในท้องตลาดตอนนี้หายากจริงๆที่สอนถูกสอนตรงซึ่งผมมักจะเตือนบรรดานักอ่านอยู่เสมอว่าให้อ่านด้วยสติด้วยปัญญานะไม่งั้นจะพาเราหลงทางไปได้การที่เราอาบน้ำร้อนหรือเย็นแล้วเรามีสติอยู่ไม่เอาจิตไปอยู่กับความร้อนหรือความเย็นนี่คือการฝึกสติที่เยี่ยมยอดเพราะหากทำได้ทุกใดๆก็คือ
เวทนาอันเดียวกับน้ำร้อนน้ำเย็นนั่นแหละเมื่อเราฝึกแยกจิตออกจากน้ำร้อนน้ำเย็นได้เราก็จะแยกจิตออกจากทุกได้ไม่ยากเพราะมันก็คือเวทนาอันเดียวกันนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพียงแต่น้ำร้อนน้ำเย็น อากาศร้อนอากาศเย็นที่มาสัมผัสกายเป็นเวทนานอกเท่านั้นส่วนความรู้สึกนึกคิดที่เกิดแล้วรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างก็คือเวทนาทางใจ
เคยดูหนังสามก๊กไหมตอนกวนอูให้หมอผ่าเอาธนูออกหรือไงนี่กวนอูเล่นหมากรุกอยู่บอกหมอให้ผ่าสดๆเลยกวนอูไม่เจ็บเลยเพราะอะไรเพราะว่ากวนอูเอาจิตไปผูกไว้กับหมากรุกจนจิตแน่วแน่อยู่กับหมากรุกเกิดสมาธิขึ้น
จิตไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่เป็นเวทนาทางกายในขณะที่ถูกผ่าเอาธนูออก
วิธีการของกวนอูก็ไม่ต่างกับสมาธิของพวกฤาษีที่หนีความทุกข์หนีความวุ่นวายเข้าไปสงบอยู่ภายในพอออกมาก็พบกับทุกข์อีกเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่ไปฝึกสมาธิกับอุทกกดาบทอาลาระดาบทพอออกจากสมาธิมาภาพพระนางพิมพาและพระราหุลก็ตามมาหลอกหลอนอยู่นั่นแหละพระองค์มีปัญญาจึงเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงจากไปคนที่ทำสมาธิแล้วตัวหายไม่ว่าจะหายครึ่งตัวหรือหายทั้งหมดพอออกมาจากสมาธิก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละที่ตัวหายไม่ใช่อื่นใดคือเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนแยกจิตออกจากกายไปได้เลยรู้สึกว่ากายตัวหายซึ่งจริงๆแล้วกายก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่จิตละจากกายไปอยู่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนพิจารณาเป็นอารมณ์อยู่เหมือนกวนอูเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับหมากรุกนั่นแหละความรู้สึกทางกายของกวนอูก็หายไปจึงไม่รู้สึกเจ็บขณะหมอผ่าตัดเรื่องการภาวนาแล้วตัวหายนี้นึกถึงนักปฏิบัติท่านหนึ่งภาวนาแล้วตัวหายเหลือแต่รู้อย่างเดียวซึ่งก็คือจิตแล้วเขาก็เถียงเรื่องตายแล้วสูญเขาไม่เชื่อเรื่องชาติก่อนชาติหน้านี่ขนาดภาวนาได้ขนาดนี้นะนี่มันเส้นผมบางภูเขาชัดๆผมเลยบอกสั้นๆว่าภาวนาตัวหายไปหมดแล้วไอ้ที่เหลืออยู่มันคืออะไรล่ะเวลาตายตัวก็หายเพราะถูกเผาไอ้ที่รู้อยู่มันหายไปด้วยไหมโดยคำพูดเพียงเท่านี้ทำให้เขาได้สติขึ้นมาความคิดเรื่องตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีก็เริ่มเปลี่ยนไปการภาวนาแล้วตัวหายไม่ว่าจะหายไปหมดหรือครึ่งตัวมันก็เป็นเพียงปิติกายเบาใจเบาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ช่วยให้ฉลาดขึ้นเลยถ้าทำต่อไปจิตมันจะชินเวลามีเรื่องทุกข์ร้อนจิตจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนักปฏิบัติเป็นกันมากโดยไม่รู้ตัวคิดว่าเป็นของดีงามถ้าไปเจอคนไม่รู้จริงก็ยิ่งติดไปใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาแล้วตัวหายหมดเหมือนกันหลังจากออกจากภาวนามาพระนางพิมพาและพระราหุลก็ตามมาหลอกหลอนอยู่นั่นแหละทุกข์ไม่ได้หายไปไหนต่อเมื่อพระองค์ไปเจริญสติลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ในคืนวันวิสาขะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานั่นแหละพระองค์จึงตรัสรู้ความจริงเกี่ยวกับภาพของพระนางพิมพาและพระราหุลที่คอยตามหลอกตามหลอนพระองค์มาตลอดนับตั้งแต่ทรงออกผนวดเป็นความจริงเรื่องของความทุกข์อันเกิดจากภาพของพระนางพิมพาและพระราหุลมาปรากฏที่ใจของพระองค์นั่นเองก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์เห็นภาพที่มาปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นของพระองค์ที่คอยตามฉวยคว้าทุกอันเกิดจากภาพนั้นมาปรากฏพระองค์ก็เห็นว่าทุกนั้นเป็นพระองค์เป็นของพระองค์จิตพระองค์จึงเสวยทุกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ออกมาจากฌานจากความว่างจากสมาธิที่ตัวหายเมื่อพระองค์ฝึกเอาจิตมาอยู่กับรู้ลมหายใจเข้าออกจิตพระองค์ตั้งมั่นอยู่กับรู้ในวงเล็บรู้อันนี้ก็คือสติพระองค์จึงแยกจิตออกจากภาพพระนางพิมพาและพระราหุลได้อย่างเด็ดขาดขณะที่ภาพนั้นแยกออกไปทุกข์ก็แยกออกให้เห็นด้วยพระองค์จึงมาถึงบางอ้อว่าภาพพระนางพิมพาและพระราหุลที่หลงเข้าใจว่าเป็นของพระองค์เป็นตัวเป็นตนของพระองค์หาได้เป็นอย่างที่เข้าใจมาแต่เก่าก่อนหลายกับหลายกันไม
่แม้ทุกขเวทนาอันเกิดจากภาพพระนางพิมพาและพระราหุลมาปรากฏก็เช่นกันเมื่อแยกออกไปให้เห็นชัดแจ้งราวกับตาเห็นรูปอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นพระองค์ก็พบว่าทุกนั้นก็หาใช่เป็นตัวเป็นตนของพระองค์เช่นกันทั้งจะหมายมั่นว่า
เป็นของพระองค์ก็หาได้ไม่แท้จริงพระองค์คือสภาวะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าจิตอันหนึ่งพระองค์แยกจิตออกจากขันธ์ห้าได้อย่างเด็ดขาดในคืนนั้นเห็นภาพทั้งปวงในวงเล็บสัญญาทุกทั้งปวง
ในวงเล็บเวทนา
เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อพระองค์รักษาจิตไว้ได้เป็นมั่นคงไม่เข้าไปฉวยคว้ายึดมั่นปรุงแต่งเมื่อนั้นทุกนั้นก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้เลยแต่เมื่อใดที่เห็นว่าทุกนั้นภาพนั้นเป็นของพระองค์พระองค์ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพียงแค่ปรุงแต่งคิดว่าภาพนั้นทุกนั้นเป็นของเราเราก็ทุกข์แต่หากเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิว่าทุกนั้นภาพนั้นหาใช่ของเราไม่จิตก็ไม่เข้าไปยึดมั่นจิตก็ไม่ทุกข์พระองค์จึงค้นพบเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ในคืนนั้นเองหากพระองค์มาสัมผัสอากาศร้อนอากาศหนาวน้ำร้อนน้ำเย็นใจของพระองค์ก็สบายสบายเพราะพระองค์รู้เท่าทันอากาศร้อนอากาศเย็นกายที่ร้อนและเย็นว่าไม่ว่าความร้อนความเย็นของอากาศของน้ำของกาย
มันก็สักแต่เวทนาอย่างหนึ่งเท่านั้น
จะถือเป็นพระองค์หรือของพระองค์หาไม่ได้ใจของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางอากาศร้อนอากาศหนาวน้ำร้อนน้ำเย็นได้อย่างสบายสงบไม่วุ่นไปตามอากาศเย็นร้อนต่อให้อากาศหนาวเหน็บติดลบแค่ไหนมันก็เข้าถึงแต่กายเท่านั้นใจพระองค์แม้จะรู้สึกแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะใจของพระองค์หลุดพ้นไปจากอุปาทานคือ
ความยึดมั่นในเวทนาได้เสียแล้วกล่าวอีกในหนึ่งจิตของพระองค์ดำรงสภาวะอยู่เหนือเวทนาได้แล้วจิตของพระองค์กับจิตของหลวงปู่ชาต่างอยู่ในสภาวะเดียวกันคือเหนือเวทนาเวทนาทำอะไรจิตไม่ได้พระอริยะจะต้องผ่านทางนี้ทางเดียวเหมือนกันหมดคือนำพาจิตไปสู่สภาวะเหนือเวทนาแม้พระอริยะองค์นี้คือหลวงตามหาบัวเวทนาก็ทำอะไรจิตท่านไม่ได้จิตท่านอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์
จิตท่านไปรู้ความเป็นจริงของสุขของทุกข์เข้าให้แล้วเมื่อรู้ความเป็นจริงจิตท่านก็ถอยออกมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยึดมั่นไม่เข้าไปปลุกแต่งให้วุ่นวายหลวงตามหาบัวจึงบอกว่าจิตท่านก็เหมือนใบบัวน้ำไหลผ่านมาแล้วผ่านไปจะทำอะไรใบบัวหาได้ไม่นี่คือความหมายของหยดน้ำบนใบบัวของหลวงตามหาบัวหยดน้ำก็คืออารมณ์คือสุขคือทุกข์ใบบัวก็คือจิตต่างคนต่างอยู่ผ่านมาแล้วผ่านไปที่ทุกวันนี้เราวุ่นอยู่เพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงของสุขของทุกข์ของรูปของนามของขันธ์ห้าของอารมณ์ถ้าเรารู้ความเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาจิตเราจะสงบเยือกเย็นเป็นบรมสุขขึ้นมาเองโดยไม่ต้องบังคับเหมือนเราวิ่งตามหาเด็กคนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นลูกของเราวันหนึ่งเมื่อตามไปทันเห็นชัดแจ้งว่าเขาหาใช่ลูกของเราไม่เราก็หยุดวิ่งหยุดตามเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาบอกมาบังคับให้หยุดทุกวันนี้ใจเราไม่เคยหยุดวิ่งตามอารมณ์เลยอารมณ์สุขก็วิ่งตามไปอารมณ์ทุกข์ก็วิ่งตามไปเราก็เที่ยวตามหาเหนื่อยกันบ้างไหมวันใดเลิกวิ่งตามทั้งสุขและทุกข์ก็จะได้พบกับตัวเองวันนั้นที่วิ่งตามนี่เพราะเห็นว่าสุขเป็นเราของเราเห็นว่าทุกข์เป็นเราของเราพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้ฝึกใจให้หยุดอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวก่อนเป็นเบื้องต้นให้หยุดอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ้างอยู่กับรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของกายบ้างหยุดอยู่กับรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงบ้างหยุดอยู่กับให้มาระลึกรู้อยู่ในกายนี้บ้างเอาจิตกลับมาทูลจิตกลับมาจากอารมณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ยินดียินร้ายเวลาใครมาขโมยของของเราไปเราก็เที่ยวตามหาทั้งวันทั้งคืนแต่กิเลสนี่มันขโมยจิตเราไปเหยียบย่ำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเคยคิดจะทวงจิตคืนจากกิเลสบ้างไหมหรือพอใจจะเป็นทาสมันไปตลอดอนันตกาล พระพุทธเจ้าอุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปปไม่สงสารพระองค์ท่านบ้างหรือแทนที่จะใส่ใจคำสอนของพระองค์ท่านบูชานับถือคำสอนของพระองค์กลับไปบูชานับถือตุ๊กตุ่นตุ๊กตาชาวพุทธนี่เหลวไหลกันได้ถึงเพียงนี้พระองค์สอนให้มีปัญญาเอาชนะกิเลสให้ได้แต่เราก็วิ่งตามไปให้มันกดคออยู่ตลอดเวลาเพราะอวิชชาคือความไม่รู้นี่แหละเราต้องรู้เท่าทันมันทั้งสุขและทุกข์เอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปพูดถึงราคะโทสะโมหะอะไรให้ปวดหัวว่ามันมาจากไหนจริงๆมันก็มาจากจิตที่ไม่รู้เท่าทันสุขและทุกข์นั่นแหละไปยึดมาปรุงมาแต่งเป็นราคะโทสะขึ้นมาไม่ต้องไปกล่าวถึงจิตว่างไม่ว่างตัวหายตัวเป็นอะไรหรอกรู้เรื่องของสุขของทุกข์ของกายเรานี่แหละแค่นี้เอาตัวรอดได้แล้วเห็นไหมหลวงตาพูดชัดมากสุขเกิดก็ให้ทราบว่าเรื่องของสุขทุกเกิดก็ให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์ไม่ว่าสุขหรือทุกข
์ในวงเล็บเวทนาธาตุขันธ์มันเป็นเรื่องของเขาจริงๆไม่ใช่เรื่องของเราเลยถ้าเราภาวนาพบจิตพบใจตนเองจะเห็นได้ชัดแจ้งหายสงสัยอยู่ตรงที่เห็นนั่นแหละสติจะเป็นตัวแยกเวทนาออกจากจิตสติเป็นตัวกลางกั้นเวทนากับจิตถ้าท่านฝึกสติมีกำลังท่านจะเห็นจิตกับเวทนามันแยกกันอยู่จริงๆที่เราแยกไม่ได้เพราะสติไม่มีกำลังท่านจะต้องฝึกจิตให้อยู่กับสติตลอดเวลานับแต่เวลาตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปหากท่านทำได้ดังนี้ท่านจะแยกเวทนาออกจากจิตที่เวทนามันห่อหุ้มจิตอยู่ได
้เมื่อพระจันทร์ใกล้เต็มดวงลองสังเกตบนฟ้าเห็นพระจันทร์สว่างสดใสไหมแล้วเคยเห็นตอนพระจันทร์ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยก้อนเมฆไหมบางทีเหมือนเมฆหมอกไปไหนพระจันทร์ก็เคลื่อนตามไปพระจันทร์นั้นคือจิตเราที่เดิมผ่องใสประภัสสรแต่มามัวหมองไปเพราะมีกิเลสคือเมฆหมอกมาปกคลุมมีอารมณ์ทั้งปวงห่อหุ้มไว้เหมือนเวทนาห่อหุ้มจิตจิตท่านจึงมัวหมองไม่สดใสหดหูฟุ้งซ่านรำคาญใจทีนี้ถ้าพระจันทร์เกิดฉลาดขึ้นมาเมฆจะมาจะไปพระจันทร์ก็ไม่มาไม่ไปตามเมฆหมอกหยุดอยู่กับที่มันก็จะสลัดตนออกจากเมฆหมอกได้ใจเราก็เหมือนกันใจเรานี้ไม่เคยหยุดหลวงปู่ดูลย์จึงสอนว่าให้หยุดหยุดอยู่กับรู้รู้อยู่กับที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมานานเดียวกันหมดเรียกว่าสติวันหนึ่งเมื่อท่านฝึกจิตให้อยู่กับสติได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์น้อยใหญ่ไม่ไหวหวั่นไปตามสุขตามทุกข์
จิตท่านจะแยกออกจากเวทนาได้
เหมือนพระจันทร์แยกออกจากเมฆหมอกได้ฉะนั้นตรงนั้นพระพุทธองค์เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิไม่ได้หมายถึงจิตรวมเข้าไปแช่นิ่งสงบสว่างสวัยว่างอยู่จิตที่เป็นสัมมาสมาธิต้องมีลักษณะตื่นรู้ตั้งมั่นสงบ
รู้ว่าเวทนาทั้งปวงไม่ว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหาใช่เราของเราไม่เรานี่โง่เห็นผิดมาตลอดว่ามันคือเราของเราจึงวิ่งตามไล่คว้าอยู่ประหนึ่งเหมือนคนบ้าวันใดสลัดออกจากเวทนาได้เด็ดขาดวันนั้นท่านก็เป็นพุทธะพุทธะไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วหลวงปู่ดูลย์บอกไว้นั่นคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตให้รู้ธรรมจะมาปรากฏในเร็ววัน
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเห็นธรรมจิตนี่มันจะตื่นกายเท่านั้นที่หลับแต่จิตไม่หลับมหัศจรรย์มากบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นอยู่ราว2เดือนจิตเมื่อตื่นรู้มันก็ตื่นรู้ไปตลอดความรู้ความเห็นที่ปรากฏไม่ใช่มาไปไปรู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นเหมือนอย่างที่หลวงปู่ชาบอกว่าเห็นเป็ดเป็นเป็ดเห็นไก่เป็นไก่นั่นแหละท่านว่าแต่ก่อนเราไม่รู้เห็นเป็ดเป็นไก่เห็นไก่เป็นเป็ดต่อเมื่อเห็นชัดแจ้งแล้วว่าอันไหนเป็ดอันไหนไก่ต่อไปเวลาเจอเป็ดเจอไก่ก็บอกได้ทันทีไม่หลงอีกแล้ว แต่ก่อนก็งงว่าหลวงปู่ชาสอนอะไรเป็ดๆไก่ๆพอเห็นตรงนี้กลับไปอ่านกราบแล้วกราบอีกเห็นเป็ดเป็นไก่คือเห็นจิตเป็นอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นจิตแยกไม่ได้ว่าอันไหนจิตอันไหนอารมณ์ต่อเมื่อเจริญสติจนแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เด็ดขาดจิตมันก็ไม่เอาอารมณ์ถอนออกมาเรื่อยๆภาษาพระเขาเรียกว่าจิตจางคลายคลายจากความยึดมั่นยิ่งจางคลายมากเท่าใดทุกข์ก็น้อยลงเท่านั้นถามว่าทุกข์หายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนเลยยังทุกข์เปิดคนปกติทุกอย่างอากาศหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ตามประสามันหิวก็ยังทุกข์ของหายก็ยังทุกข์แต่พอไปรู้เรื่องของมันแล้วมันก็ไม่ค่อยทุกข์มากเหมือนเมื่อก่อนเรื่องของมันไม่มีอะไรมากหรอกเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอยู่แค่นั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์อย่าไปให้ราคามันมากเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ดับไปอยู่ที่ราคาเท่ากันคือศูนย์อย่างหยาบๆที่สุดนี่ก่อนจะไปเรียนรู้เวทนาลองพิจารณาบ้านเอ่ยรถเอ่ยดูว่ามันใช่ของเราจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจึงสอนกายก่อนถ้าใครสงสัยในรูปในกายก็ไม่ยากที่จะวิวัฒนาการไปสู่นามคือเวทนาแต่จากประสบการณ์ควรทำไปพร้อมๆกันนั่นแหละเราจะตีเอาเมืองคือมันต้องตีเข้าทุกๆด้านไปดูในถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานเถิดท่านใช้คำว่าเรียนรู้กายในกายบ้างเวทนาในเวทนาบ้างจิตในจิตบ้างทำมันทั้งวันทั้งคืนถ้าอยากแยกจิตออกจากเวทนาได้มันต้องเพียรต่อเนื่องอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนว่าการปฏิบัติต้องให้เป็นวงกลมคือไม่ขาดสายอย่าคิดว่าต้องไปอยู่วัดถือศีลอะไรนะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ถ้าฉลาดในการภาวนาอย่างขายของนี่คนมาซื้อของต่อว่าเราขายแพงบ้างชมสินค้าเราบ้างวันนี้ขาดทุนบ้างกำไรบ้างเห็นอะไรไหมนั่นแหละผลิตผลธรรมะทั้งนั้นเคยเก็บบ้างไหมส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้เน่าอยู่ที่โคนต้นนั่นแหละวันนี้ขาดทุนเจ้านายด่าลูกน้องหักหลังเห็นอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจบ้างไหมวันนี้ขายได้กำไรเจ้านายชมเปาะได้เลื่อนตำแหน่งลูกน้องมาแสดงความยินดีเห็นอะไรในจิตในใจบ้างไหมหรือปล่อยให้ใจเคลิบเคลิ้มไปกับคำชมหรือกัดฟันขุ่นแค้นอยู่กับคำด่ากับผลขาดทุนของกิจการในวันนั้นถ้าวันปล่อยจิตปล่อยใจให้อยู่ให้เป็นแบบนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าหวังมรรคหวังผลนิพพานอะไรเลยธรรมะมันปรากฏขึ้นในใจตลอดเวลาแต่ไม่เคยเอามันมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเลยอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์มันก็ไม่ต่างไปจากเมฆหมอกหรอกมันผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาแก่นสารไม่ได้เหมือนเราหยิบน้ำขึ้นมาดูมันมีแก่นสารอะไรไหมอารมณ์มันมาจากความว่างจิตแล้วก็กลับไปสู่ความว่างมันก็เท่านั้นทุกวันนี้เราถูกมันหลอกให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราถึงวุ่นไม่หยุดวันทั้งวันจะไปหาธรรมที่ไหนก็มันปรากฏให้เห็นอยู่ในใจตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพราะเรานี่เขามืดบอดจึงมองอะไรไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เคลาเหมือนเรานี่แหละก่อนที่จะมาตรัสรู้ในรัญชราก็เป็นเพียงสถานที่ตรัสรู้แต่ที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ใช่ในรัญชราแต่อยู่ที่ใจของพระองค์ต่างหากถ้าใจเรายังวิ่งไปตามวัตถุข้าวของรถคันงามหญิงรูปงามชายหล่อๆลูกเทพลูกเทือกเราไม่มีวันรู้เห็นธรรมไปได้หรอกถ้าใจเรายังคงวิ่งตามคำชมคำด่าผลกำไรขาดทุนตำแหน่งหน้าที่การงานเราไม่มีวันรู้เห็นทำอะไรขึ้นมาได้หรอกพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอันพระธรรมนี้ต้องดูว่าท่านจ้องมันอย่างไรถ้าจ้องมันด้วยความไม่รู้เท่าทันไม่มีปัญญามันก็ยิ่งรัดคำว่ายิ่งรัดคืออุปาทานยิ่งจ้องยิ่งยึดทำไมยิ่งจ้องยิ่งยึดเพราะเป็นการจ้องด้วยความไม่รู้เท่าทันเพราะเป็นการจ้องที่ขาดสติขาดปัญญาถ้าท่านเห็นว่า สิ่งที่ท่านจ้องอยู่มันไม่เสื่อมดับวันนี้พรุ่งนี้ท่านยังจะจ้องอยู่อีกไหมเหมือนท่านไปนั่งจ้องปราสาททรายริมทะเลท่านจะนั่งจ้องให้มันอยู่ได้สักกี่วันจ้องได้ไม่เท่าไหร่มันก็เจอลมเจอน้ำเสื่อมสุดลงไปอีกแล้วพรุ่งนี้ทำขึ้นมาใหม่แล้วมานั่งจ้องใหม่ตอนเย็นไปอีกแล้วให้จ้องอยู่สักเดือนเอาไหมไม่เอาหรอกใช่ไหมแล้วอารมณ์เวทนานี่มันเป็นใครถึงได้จ้องมันยึดมันมาเป็นเวลาหลายล้านกับกันที่จ้องเพราะท่านไม่รู้เพราะท่านหลงเวทนาหลงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราของเราต่างหากหากท่านเห็นประจักษ์ใจวันใดว่ามันไม่ใช่เราของเราท่านก็เลิกจ้องไปเองโดยอัตโนมัติจิตมันจะหลุดจากการยึดมั่นจากการรัดมันไว้ทันทีต่อไปเมื่อท่านรู้เรื่องของมันท่านก็จ้องมันแต่จะไม่เข้าไปรัดมันเหมือนเก่าเพราะท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านจ้องมันไม่เที่ยงอนิจจังทนอยู่ไม่ได้ทุกขังต้องเสื่อมต้องพังหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้อนัตตาการเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าปัญญาเหมือนท่านนั่งจ้องเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งไว้ก่อนมันไว้รัดมันไว้เพราะท่านเข้าใจว่านั่นเก้าอี้ของเราให้ท่านนั่งก่อนมาไว้สัก10-20ปีท่านเห็นอะไรไหมเก้าอี้ที่ท่านจ้องรัดมันไว้มันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆพังไปสุดท้ายก็กลับไปเป็นดินไหนล่ะเก้าอี้ของท่านเมื่อท่านเห็นอย่างนี้ปัญญาท่านเกิดแล้วท่านจะเห็นว่าอ้อเก้าอี้นี่เราหลงเข้าใจมานานว่ามันเป็นของเราเพราะเราทำมันมากับมือบัดนี้มันเสื่อมสลายกลับไปเป็นดินแล้วมันไม่ใช่ของเรานี่นาสังขารทั้งปวงย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะพึงหมายมั่นว่านั่นคือเราของเราหาไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันมันก็ปรุงแต่งมาจากจิตเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ต้องเสื่อมต้องดับจริงๆแล้วเวทนาเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปทันทีหาแก่นสารไม่ได้จริงๆมันเร็วกว่าเก้าอี้หลายล้านเท่าแต่ที่ดูเหมือนไม่ดับก็เพราะจิตเรานี่แหละลงเข้าไปยึดรัดไว้รัดอย่างเดียวไม่พอปรุงแต่งต่ออีกเป็นนี่เป็นนั่นวุ่นไปหมดหลวงปู่ดูลจึงสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกเมื่อเวทนาเกิดให้มีสติให้อยู่กับรู้ให้เห็นว่าเวทนาที่เกิดนั้นเมื่อเกิดเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้ไปได้หรอกเมื่อท่านเห็นอย่างนี้เนืองๆจิตท่านจะคลายออกมาจะไม่วิ่งเข้าไปตะครุบกอดรัดเหมือนเมื่อก่อนคล้ายกับท่านเห็นบ้านกำลังจะพังท่านยังจะวิ่งเข้าไปกอดรัดบ้านหลังนั้นอยู่อีกหรือคนโง่เท่านั้นที่ทำเช่นนั้นแล้วทุกวันนี้ท่านโง่หรือฉลาดที่เที่ยววิ่งกอดรัดความสุขในวงเล็บสุขเวทนากอดรัดความทุกข์ในวงเล็บทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าท่านก็โง่มาก่อนเหมือนกันเมื่อท่านฉลาดแล้วท่านจึงมาสอนชาวโลกให้มีปัญญาให้ฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ท่านโง่หรือฉลาดที่ไปดั้งจ้องในสิ่งที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ท่านสอน EQ ที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ EQ ที่ฝรั่งสอนมันคนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าสอนหลวงปู่ชาบอกว่าคำว่าอนิจจังคือไม่แน่ไม่เที่ยงคำเดียวนี่แหละทำให้ถึงซึ่งพระนิพพานดับทุกข์ได้แต่น่าอนาถที่น้อยคนนักจะเชื่อท่านเรานี้พอมาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรจึงเชื่อท่านสนิทใจไม่สงสัยอีกเลยหลวงปู่ชาสอนว่าเห็นอารมณ์อะไรเกิดมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นแหละเห็นอย่างนี้เนืองๆจิตมันจะคลายคลายจริงๆนะประกอบกับสติที่เราฝึกไม่ว่าจะรู้เท่าทันลมหายใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้มันเสริมกันไปหมดสติมากเท่าใดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็เจริญมากขึ้นปัญญาก็เห็นชัดชัดทั้งสติสมาธิปัญญามันจะเสริมซึ่งกันและกันและจะทำให้รู้เห็นธรรมได้อย่างรวดเร็วปัญญาที่ว่าคือเห็นอะไรก็อนิจจังไม่แน่ไม่เที่ยงนี่แหละขายของขาดทุนอารมณ์ไม่ยินดีก็มาแล้ว พิจารณามันให้เห็นว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงหรอกหลวงตามหาบัวบอกว่าถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นจะเอาคำว่าอนิจจังก็ได้ทุกขังคือเองทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องเสื่อมต้องดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกหรือจะอนัตตาหาแก่นสารตัวตนไม่ได้อะไรที่มันเกิดดับมันมีตัวมีตนที่แท้จริงไหมเหมือนปราสาททรายนั่นแหละขึ้นชื่อว่าสังขารคือการปรุงแต่งมันเป็นอนัตตาคือหาแก่นสารตัวตนที่แท้จริงไม่ได้สักอย่างอย่าหมายมั่นเลยเจ้านายชมวันนี้แหมมันสุขเหลือเกินนั่นลงเข้าไปจ้องไปรัดมันอีกแล้วออกมาตอนรู้สึกตัวออกมาตอนนั้นเขาเรียกว่าสติพอออกมาปั๊บจะเห็นอารมณ์ยินดีที่เจ้านายชมค้างเติ่งอยู่นั่นตรงนั้นจุดตายเลยพิจารณาไตรลักษณ์เข้าไปมันเป็นอนิจจังนี่เพราะมันจะดับไปให้เห็นอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ออกมาจากอารมณ์จากเวทนาจะไม่เห็นเวทนาดับไปให้เห็นถ้าเราฝึกสติมาดีเวลามีเวทนาไม่ว่าสุขหรือทุกข์จิตมันจะออกมาอาการของจิตที่ออกมาจะมีลักษณะตื่นรู้สงบถ้าทำแบบนี้ได้แสดงว่าจิตเริ่มกอดปรัดเวทนาน้อยลงแล้วจิตจางคลายลงบ้างแล้วตอนจ้องไม่ผิดตอนเข้าไปกอดรัดมันถ้ารู้เรื่องของมันจะไม่เข้าไปกอดรัดหรือพิจารณาให้เห็นโทษของเวทนาก็ได้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์สุขก็เหมือนขนมหวานเคลือบยาพิษการแต่งงานเหมือนมีสุขจริงๆสุขไหมพิจารณาดูดีๆอย่าหลอกตนเองหากเห็นชีวิตการแต่งงานเป็นสุขแสดงว่ายังเป็นบัวใต้ตมอยู่หลวงปู่ชาบอกว่าครอบครัวมันจะสุขได้อย่างไรอะไรที่ครอบไว้มันก็ไม่อิสระแล้วถ้าเห็นว่าถูกครอบอยู่เป็นทาสอยู่เป็นสุขก็คงยากที่จะโปรดแล้วมีรถคันใหม่มันเหมือนจะสุขมันสุขแป๊บเดียวที่เหลืออยู่ดูสิสุขหรือทุกข์คอยเป็นห่วงใครมาชนรถป้ายแดงแหมมันทุกข์เหลือเกินมีลูกมันก็สุขประเดี๋ยวประดาวทำไมพระพุทธเจ้าตั้งชื่อลูกว่าราหุลล่ะตอนพระพุทธเจ้าสอนปัจจวัคคีย์ท่านก็ไม่ได้ไปสอนอะไรมากจริงๆท่านสอนเรื่องเวทนานี่แหละท่านบอกสุขนั้นน่ะอย่าไปข้องเกี่ยวในวงเล็บกามสุขขาลิกานุโยคส่วนทุกข์ก็เหมือนกันอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในวงเล็บอัตตกิลมัฏฐานุโยคสองทางนี้สมณะไม่ควรเดินพระโกณฑัญญะฟังอย่างนั้นด้วยความมีปัญญาจิตท่านที่เคยจ้องสุขจ้องทุกข์กอดรัดสุขและทุกข์อยู่ไม่ยอมปล่อยเลยก็ออกมาจากสุขทุกข์มาตั้งมั่นมาจ้องอยู่แต่ไม่เข้าไปกอดไปรัดเหมือนเดิมอีกต่อไปมาจ้องมาเห็นว่าเวทนาทั้งปวงไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติจะถือว่าเป็นเราของเราได้เสียที่ไหนท่านก็ได้แต่จ้องแต่เลิกกอดเลิกรัดเสียตั้งแต่บัดนั้นจนวันปรินิพพานคาถาสลับท่านที่ถามมาวันนี้ก็คือจ้องได้แต่อย่าเข้าไปยึดเพราะสิ่งที่ท่านยึดมันไม่เที่ยงลองเอาคาถานี้ไปใช้สักเดือนจะเห็นความอัศจรรย์เกิดในใจท่านแน่นอนจะเห็นว่าใจท่านจะเป็นอิสระจากอารมณ์มากขึ้นยิ่งเป็นอิสระมากเท่าใดจะสงบเยือกเย็นมากเท่านั้นเป็นการสงบด้วยปัญญา